Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahrini suv bilan ta'minlovchi Qodiriya bosh suv inshootida elektr ta'minoti bilan bog'liq nosozlik yuz berdi. Natijada poytaxtning ayrim hududlarida suv ta'minoti vaqtincha to'xtatildi. Bu haqda O'z suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati ma'lum qildi. Maxsus ta'mirlash guruhi tomonidan elektr ta'minoti bilan bog'liq nosozlikni bartaraf etish ishlari jadal davom etmoqda, deyiladi kompaniya xabarida. Qayd etilishicha, yaqin soatlarda suv ta'minoti qayta tiklanadi. Kompaniya keltirilgan noqulaylik uchun uzr so'ragan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.